šeit ir Ziemassvētku cikls. Viņa skatījās sniegotajās debesīs un mēģināja iztēloties, kā to varētu iedīt. Viņa jau pati tos rakstus ir sacerējusi.
Izstādes dzīvais cimts kuratore Elīna Apsīt, iepazīstinot ar izstādē skatāmajiem Jets Sužāns adītajiem cimdu cikliem, stāst, ka šī izstāde ir savā ziņā unikāla iespēja vienu vietu redzēt tik daudz viņa adīto cimdu, jo ikdienā šie cimdi jau glabājas dažādos muzejos un privātu kolekcijās.
Nu šeit, piemēram, ir lāčplēsis. Tas tika adīts par godu Andreja Pumpura 150 gadēji. Un tā kā Andrejs Pumpurs ir ļoti cieši mūsu apziņā saistīts ar lielvārdu, tad viņi izmantoja lielvārdus jostas rakstus, kas nav nemaz viegli, un veidoja cimdu kompozīciju, un katram no tiem cimdiem ir kāds fragmentiņš no lielvārdus jostas un kāda doma, ko viņa ir tajā iedījusi. Reku, te vēl glāznu cimdu redziet. Šeit ir purvītis un tie Džemas Skulmes darbi.
Skatot šos dūraiņus, kas būtībā ir mākslas darbi, rodas jautājums, kā top tik dažādie raksti un kā tos vispār ir iespējams iedīt cimdā?
Jetiņā skaitīja Alaša tautas dziesmu. Es adīju raibus cimdus bērziņā lūkojot, cik lapiņu bērziņam, tik raibum cimdiņam. Skatoties dabā, mēģināja izadīt to, ko tu redzi. Tas bija Jetes fenomens, kuru sākotnēji 80. gados lietišķās tautas meistari, lai gan viņa bija lietišķās tautas mākslas meistari, nemaz neatzina par īstu, jo tika uzskatīts, ka īsts ir tikai tas, kas ir no grāmatas adīts.
Bet cimdu Jetiņa jau nebija tikai cimdu adītāji. Tie, kas ar viņu tikušie, zina, ka viņa bija arī stāstniece, dabas vērotāja un ar savu labestīgu dzīves filozofiju. Tāpēc arī veidojot izstādi, Elīnai Apsītē radusies iecer par Jetes skolu.
Jete savā dienas grāmatā bija ierakstījusi, kā viņa gribētu dibināt skolu, un mēs visi mācītos būt laimīgi. Un tur ir divi atslēgas vārdi – skola un laimīgi. Jo skolā viņa nekad nav gājusi, jo viņa no ļoti agra vecuma saslima ar kalu tuberkulozi, un viņas kājiņas bija nekustīgas. Un 20. Gadsimta sākumā arī vidū par tiem bērniem neviens īsti nerūpējās, par viņu izglītību. Un savukārt, otrs atslēgas vārds – laimīgi. Man liekas, ka viņa bija tas cilvēks par spīti tam, ka viņa ļoti ilgus gadus dzīvoja viena pati. Būdama invalīda ratiņos, viņa mācēja būt laimīga. Un viņa prata iedvesmot citus cilvēkus būt laimīgiem. Es īstenībā par to domāju Covid laikā, jo tad bija ļoti daudz cilvēki, kuri teica, ka viņi nevar izturēt būt vieni paši. Un tad es domāju, bet Jeta bija viena pati visu rudeni, visu ziemu, visu pavasara sākumu, līdz kamēr nokusa sniegi, pie viņas varēja vispār iebraukt, un sākās dzīvība, un viņa nesajuka prātā. Un patiesībā atslēga, man šķiet, ir stipra griba.
Jetes skolas nodarbības, kas sākās aizdītajā piekdienā ar domnīcu vērotāju piezīmes, tad arī būs par to, kā Jetes Sužāns Dairade māca vērot un ieraudzīt dabas procesus, kā arī, protams, būs adīšana.
Man šķiet ir ļoti svarīgi runāt par viņas pasaules izjūtu, par to, cik viņa bija vērīga, par to, kā viņa vēroja dabu sev apkārtni, kā viņa pievērs uzmanību mazām sīkajām lietām. Un ja mēs sakam, mūsdienu cilvēkam ir ārkārtīgi grūti apstāties, nomierināties, būt laimīgam, tad varbūt Jetes recepte ir īstā, kuru izmēģināt. Piemēram, sagaidīt saules lēktas. Un tad viņa savās dienas grāmatās ir ierakstījusi, vai arī tā nav laime. Jetes skola būs mēģinājums runāt par to, kā dzīvot laimīgu dzīvi.
Izstādes kuratore Elīna Apsīt ļoti labi zina Jetes Sužāns dzīves skatījumu, jo no 7 gadu vecuma vasaras brīvlaiks viņa pavadīja pie cimdu Jetiņas dzērbenes lēniekos.
Es biju tā Jetes skolas skolniece. Es visas savas bērnības vasaras un arī jaunības vasaras un visas vasaras ar saviem bērniem esmu pavadījusi pie Jetes. Un patiesībā es nekad neatceros tādu brīdi, ka es būtu jutusies vientuļa, ka man būtu gribējies vēl citu bērnu sabiedrību vai ka man būtu neinteresanti. Un viena no ļoti svarīgām lietām, ko viņa man arī mācīja, ir disciplīna, ir paša disciplīna. Celšanās no rīta, pavingrošana no rīta, izdarīšana sev sīko darbiņu, pat tad, ja tev negribās, pat tad, ja tev ir nogurums, pat tad, ja tev kaut kas sāp, tev ir jādara, tev ir jābūt ritmā. Tev ir sevi jātur rokā, jo tu esi daudz spēcīgāks par tavu ķermeni, par tavām emocijām, par tavu gribu, par tavu negribu. Viņa teica, nav tāda vārda, es negribu, nav tāda vārda, es nevaru.
Elīna Apsīte ir izdevusi arī Jetes dienu grāmatu, kurā apkopots cimdu Jetiņas dienas grāmatu atziņas, un tagad top arī grāmata.
Jetes cimdiem ir unikāla vērtība ar to savu stāstu, un man liekas, ka tos stāstus ir ārkārtīgi svarīgi savākt. Viņi ir savākti, jo viņi ir bijuši manā galvā, tagad viņi ir uzlikti uz papīra. Un tajā grāmatā būs Jetes cimdu fotogrāfijas, cimdi atšifrējumā, tas nozīmē adītāji, kuri gribēs adīt, viņi varēs pasmelties idejas, jo man īstenībā negribētos, ka nu, tie kopēti tie cimdi, bet ka pasmelties idejas, man liekas, ka tā ir tāda brīnišķīga lieta. Un, protams, tas stāsts par Jeti un arī par katru no tiem cimdiņiem, jo par viņiem visiem var stāstīt.
Nākamā Jetes skolas nodarbība būs 9. novembrī, un tā būs veltīta Jetes cimdu rakstiem. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.